Prevod sa francuskog na persijski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford je sada već dobro poznat po inovacijama u oblasti prevođenja, tako da ne čudi što pružamo i uslugu koja podrazumeva prevođenje sa francuskog jezika na persijski. Uz to, u okviru naše škole stranih jezika možete pohađati i različite vrste kurseva vezanih za persijski jezik. A kada su u pitanju prevodi u ovoj jezičkoj kombinaciji, slobodno možemo reći da vas kod nas očekuju prevodi apsolutno svih sadržaja, počev od ličnih i poslovnih dokumenata, preko svih vrsta dokumentacije, kako tehničke, tako i tenderske, ali i medicinske. Na zahtev klijenata prevodimo i tekstualne sadržaje bez obzira na složenost i temu, ali i web sajtove, PR tekstove i ostale vrste reklamnih materijala. Pružamo i uslugu usmenog prevođenja, a sem simultanog, specijalizovani smo i za šapatno i konsekutivno prevođenje. Također, na zahtev klijenata, vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje posljednje generacije. Kod nas možete dobiti i prevode filmova, serija i emisija, ali i reklamnih poruka sa francuskog na persijski, te uslugu sinhronizacije i titlovanja prevedenih materijala. Uz uslugu prevoda svih dokumenata, vršimo i njihovu overu za koju su zaduženi sudski tumači, koji su zvanično ovlašćeni. A kako bi oni mogli da izvrše overu, klijenti imaju obavezu da nam dostave i originalna dokumenta, jer sudski tumač mora najpre da ih uporedi. A tek pošto se uveri da među njima ne postoji razlika, on stavlja svoj pečat na prevod, te tako potvrđuje da je veran originalu i da se može nesmetano koristiti, uzevši u obzir da je reč o pravno i zakonski potpuno validnom dokumentu. Sa francuskog na persijski prevodimo sva lična dokumenta, kao što su radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i druga. Od poslovnih dokumenata, između ostalih, prevodimo i statut i osnivački akt preduzeća, sertifikate, rešenje o osnivanju pravnog lica, ugovore, tekovine Evropske unije, godišnje i revizorske izveštaje, licence, bilanse uspeha i stanja i ostale. Također prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, potvrda o stalnom radnom odnosu i mnoge druge slične dokumente. Shodno zahtevima klijenata, prevodimo i dokumentaciju za tender, građevinske projekte, uputstva za rukovanje, ali i tehničku dokumentaciju. Pored toga, kod nas vas očekuju i prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, a sa francuskog na persijski jezik prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sve ostale sadržaje vezane za farmaciju i medicinu. Prevođenje tekstova sa francuskog jezika na persijski. Prevođenje tekstova sa francuskog na persijski jezik podrazumeva tekstualne sadržaje bilo koje tematike, složenosti i namene, bili oni isključivo namenjeni stručnoj ili široj javnosti. Možete biti sigurni da će ih naši prevodioci i sudski tumači prevesti u vrlo kratkim rokovima i po najpovoljnijim cenama. Kako je broj oblasti za koje smo specijalizovani kada su prevodi tekstova u pitanju izuzetno veliki, pomenut ćemo samo neke od njih. Politika, pravo, ekonomija, psihologija, menadžment, financije, filozofija, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, bankarstvo, građevinska industrija i mnoge druge prirodne i društvene nauke. Jednom rečju, bez obzira za koju oblast da je vezana tema teksta, mi ćemo ih prevesti sa francuskog na persijski uz ispunjenje svih vaših zahteva. U skladu sa vašim zahtevima vršimo i prevođenje diploma i dodatka diplomi, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, a koje imaju veze sa obrazovanjem, kao što su recimo prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju ili uverenje o položenim ispitima. Uz to, kod nas vas očekuju i prevodi diplomskih i seminarskih radova, a na vaš zahtev prevodimo i naučne radove, ali i patente i rezultate naučnih istraživanja. Pored svega što smo naveli, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje udžbenika, ali i knjiga poezije i proze, odnosno beletristike i romana. A ukoliko imate potrebe, prevešćemo za vas i članke iz novina, ali i ilustrovane, odnosno stručne časopise, sa francuskog na persijski jezik. Profesionalni prevodi sajtova sa francuskog na persijski jezik. Kada kažemo da vas kod nas očekuju profesionalni prevodi sajtova sa francuskog jezika na persijski, tu najpre mislimo na prevode sajtova u skladu sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, koje naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti poštuju. Budući da je to jedan od najboljih načina da se održi dobra pozicija, odnosno unapredi ne tako dobra pozicija koju određeni website ima na pretraživačima. A sem sajtova, prevodimo i softverske programe i aplikacije, te online kataloge i prodavnice. Osim toga, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači, čija specijalnost su prevodi reklamnih materijala, sa francuskog na persijski, te su tokom godina rada usavršili tehnike na najbolji način, prenošenjem marketinške poruke iz originalnih u prevedene sadržaje. Sem prevoda PR tekstova, kataloga i brošura, na vaš zahtev prevodimo i vizit kartice, letke, plakate i flajere. Simultano prevođenje sa francuskog jezika na persijski. Prevodilački centar Akademije Oxford, među brojnim uslugama vezanim za prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji, posebno izdvaja usluge usmenog prevođenja sa francuskog na persijski jezik, budući da ćete retko gde još moći da angažujete stručnjake i za simultano i za konsekutivno, ali i za prevođenje pomoću šapata. A sem toga, specijalizovani smo i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najboljim uslovima. Jedino je važno da nas na vreme obavestite o svim detaljima vezanim za organizaciju samog događaja, na osnovu kojih ćemo pripremiti najbolju ponudu, koja će u potpunosti ispuniti vaše očekivanja, i kada je u pitanju iznajmljivanje opreme i simultano prevođenje, ali i kada je u pitanju sama usluga. Cena prevoda sa francuskog na persijski jezik ili sa persijskog na francuski jezik je 3300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na persijski jezik ili sa persijskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.